Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nadace rodiny Vlčkových. Jsem Mirek Čepický z týmu Nadace a dnes si povídáme s Terezou Robinson, která si prošla velmi náročným obdobím. Její syn Ondra má vážné srdeční vady, po něm se měla Tereze narodit dcera, v pátém měsíci těhotenství během lékařské prohlídky se ale zjistilo, že jí netluče srdíčko. Tereza je dnes plná energie i optimismu, má krásnou a velkou rodinu a pomáhá dalším rodinám v těžké situaci.
Dobrý den, Terezo.
Dobrý den, Mirku.
Když jsme se poprvé potkali, a pak ještě několikrát, tak jste na mě působila a působíte vždycky hodně optimisticky, plná energie, veselá. A pak až jsem zjistil, že máte za sebou hodně smutné události. Váš první syn, Ondřej, když se narodil, tak byl vážně nemocný. Jak to začalo? Na co si vzpomínáte?
Tak Ondra, dneska mu bude, na jaře mu bude 6, tak jenom abychom to zarámovali i v tom čase, jak dlouho to je. Tak když se narodil, tak on moc neprospíval. To bylo vlastně, to byl ten první signál nebo ten první impuls toho, že jsem ho začala nosit na tu neonatologickou jednotku, kde vlastně nás učili, že jo, kojit a krmit miminka, starat se o ně. Takže jsem ho tam nosila s tím, že se moc jako nepřisává, že byl takovej, on byl fakt takový hadrovej, on jako moc jako ani neplakal, on jako moc neprojevoval žádný jako známky toho, že by jako mimino mělo hlad, že jo, tak by plakalo, nebo tak, tak jako byl fakt až takový apatický, mi přišlo už. A to mě jako donutilo tam furt chodit jako ťukat na ty dveře a trvalo to vlastně docela jako dlouho, na můj vkus, možná i takhle zpětně, že to bylo, no tak ho ještě nechte, tak měl za sebou přece jenom jako nějakou cestu ven, že jo, a tak ho nechte jako odpočinout, zkusíme to zase za ty 3 hodiny. No a takhle to trvalo jako něco přes den a ono za těch 24 hodin tam jdete párkrát, že jo, když je to po 3 hodinách. A furt se jako nic moc nedělo, no.
Těhotenství bylo, tam jste neměla žádný signál, že by něco mohlo být špatně, že by mohl mít nějaké problémy zdravotní. Až po narození jste to zjistila?
Až po narození jsme to zjistili, vlastně to těhotenství bylo úplně v pořádku, fyziologický, nic tam jako nenosvědčovalo se jako ničemu, že by se jako Ondřej nakonec narodil jako s tak těžkou kombinovanou srdeční vadou.
Ve vašem případě je tam zajímavá souvislost, že vy jste i pracovala, nebo studovala jste a pak jste pracovala na kardiologii v Motole, že? A tam jste se vlastně s ním vrátila potom.
No, ten příběh má právě ještě jako tenhle ten kontext, kdy moje máma pracovala řadu let, skoro 15 let na dětském kardiocentru v Motole a já jsem jí tam chodila navštěvovat jako holka, prostě když jsem dospívala a tak, pak jsem taky šla studovat zdravotní školu a při zdravce jsem chodila na jibku vypomáhat, jako tenkrát sanitárka, takže jsem tam jako myla někde povrchy a tak, ale člověk byl v tom dění a mě to kardiocentrum bavilo, já jsem tam chodila ráda, no a pak tam prostě jednou přijedete s tím svým dítětem, no, tak to bylo takový, jako že jsem si říkala, tyjo, takový scénář prostě nikdo jako nenapíše, že jo, to jako nevymyslíte dopředu, to prostě ani nechcete jako dopředu vůbec jako přemýšlet o tom, že vlastně se to může jako někdy dotknout i vás, no.
No a jaký to bylo potom prvním dněm? Tam byla, brzy následovala první operace, že jo?
No vlastně potom, jak jsem ho furt nosila na tu neonatologii, tak nakonec jedna sestřička, která původem byla jako někde z jednotky intenzivní péče, takže ta, když ho viděla, tak už mi ho nevrátila. To bylo fakt jako hodně takový jako rychlý, ale byla ještě jako, nechtěla mě úplně jako děsit, takže ona byla, že říkala, tak ještě třeba může mít jako nějakou infekci, tak ještě jako by nevěžte čerta, prostě nemalujte čerta na zeď a tak, ale já jsem už jako vnitřně jako věděla, že to nebude jako dobrý, že to nebude infekce, prostě tak, jak člověk asi už i trochu zná to prostředí a měla jsem tu výhodu toho, že jako to zdravotnictví nebylo pro mě úplně jako neznámý, tak jsem cítila, že to prostě bude jako něco většího, že to bude mnohem jako horší, no, což se nakonec potvrdilo a ještě ten den Ondru potom transportovali vlastně do FNMotol, do toho kardiocentra a hned druhý den ráno šel na svou první operaci.
A ta nestačila, protože pak ten stav se asi trošku zlepšil a ještě bylo potřeba potom další péče. Co následovalo?
Vlastně Ondra má celkově 4 operace za sebou. V tuhletu chvíli má takzvané vyústění jednokomorového srdce, které je v dlouhodobě nějaké jako nejisté prognóze, byť teď je a ťukám jako na tom velmi dobře. Musím říct, že po té 4. operaci se mu hodně jako ulevilo.
Kolik mu bylo, když měl 4. operaci?
5 necelých. Ne, 5 už mu bylo, 5 vlastně. 5.
Takže vlastně před rokem, zhruba necelým rokem.
Ne, nebylo mu 5, teď já kecám. Necelých 5, no. 4,5 mu bylo.
Jo. No. Takže je to plus minus rok.
Je to rok. Včera jsme měli výročí vlastně rok od té jeho poslední operace. Že včera to byl velký den.
A já jsem viděl nějaké záběry, že jste byli i na cyklový letě, že dřív, že nezvládal fyzickou aktivitu, teďka už zvládá jezdit několik kilometrů na kole. Takže ta čtvrtá operace opravdu hodně pomohla.
Jo, ta čtvrtá hodně pomohla. Úplně jako, myslím si, že se náš život velmi proměnil. Nejenom jeho, teda na něm je to úplně naprosto jako znatelný rozdíl. A i na tom našem životě samozřejmě, jako můžete si toho víc dovolit i právě v těch fyzických jako aktivitách, které předtím jako nebyly vůbec možný a teď najednou možný jsou, takže je to hezký. No.
A je to teda maximum, co pro něj jde zdravotně udělat, až ta operace, nebo ještě by mu mohl něco pomoct?
Je to maximum. V tuhle tu chvíli vlastně není nic dalšího, co by mu lékaři mohli nabídnout pro ten jeho stav. Otázka je, co přinese věda a co přinese zdravotnictví do budoucna. Tam taky si říkám, že to nechci uzavírat v sobě, že nejsou ty možnosti, byť nejsou teď, neznamená, že nemůžou být někdy v budoucnu. Byť není adeptem na transplantaci srdce, protože jak je zvyklý, že má to tělíčko jako zásobený opravdu jako s hodně omezeným jako s omezenou tou funkcí, tak by mu selhaly potom ty orgány, kdyby měl vlastně plně zásobený to tělo.
My jsme vlastně úplně nepojmenovali přesně tu jeho diagnózu. V čem spočívá, když se narodil?
No, je to hodně komplikovaný. Jo, jako on má 8 srdečních vad v kombinaci přes defekt komorového septa, má vyměněnou aortu s plicnicí, jedno měl zúžený, druhý měl zase moc rozšířený, nemá vyvinutou vůbec, nebo jako skoro vůbec pravou srdeční komoru, což je, teda ještě ťukám znovu, protože to se vždycky můžu uťukat, když mluvíme o těch diagnozách, je lepší varianta, než mít nevyvinutou tu levou komoru, protože levá komora vlastně pumpuje potom krev do celého krevního jako oběhu, že bez té levý komory by prostě nepřežil. Takže to byla aspoň jako ta naděje toho, že ta komora levá je jako plná a je funkční a je zdravá. Že díky tomu může mít ten jednokomorový oběh. Ale vlastně já jsem úplně přeskočila od té první operace k té poslední. To je taková ta naděje vlastně po té cestě. Ale k tomu, abychom došli do této fáze, k té poslední operaci a Ondra se mohl mít tak, jak se má, tak prošel ještě teda v těch 3 dnech tu první, pak ve 3,5 měsících druhou a pak byl ve 4 letech na diagnostický katetrizaci, což není jako velký zákrok, ale samozřejmě žádá si to nějakou hospitalizaci, anestezii a tak. Takže my ji do těch operací řadíme taky.
I na tom výletě, jak jsem vás viděl, tak to vypadalo, že jste šťastný, žijete aktivně. Jak vnímáte nějaká omezení, nebo jak vnímáte ten svůj stav Ondra a hlavně, jakou má třeba vyhlídku do budoucna, jako vlastně s čím žijete teďka, jestli to už je dobrý, anebo jestli se to kdykoliv může zhoršit, nebo jako je to nejistota pořád?
Já to třeba jako nejistotu asi nevnímám, jako že si ji tam možná ani jako nepřipouštím, ale tak jasně, je to prognóza, která je nejistá v tom dlouhodobém jako hledisku, ale teď je dobrá. Takže my prostě žijeme to, co je teď a to si myslím, že je jako důležitý, jak pro něj, tak pro nás. Ty omezení, jasně, nějaký jsou, ale my mu ty omezení jako nepředkládáme, nebo jako spíš to necháváme hodně jako na něm, aby si řekl, kdy může nebo nemůže. Samozřejmě on má ještě jako velkou deformitu hrudníku, takže je i po plastice hrudníku v rámci té poslední operace srdce. Takže tam jako, kdyby skákal na trampolíně, tak tam mě trochu jako jímá hrůza, protože ten hrudník samozřejmě je to jako křehká záležitost. Takže na některé aktivity tohoto typu jako jsme opatrnější, to jako jo, ale snažíme se ho nelimitovat. My opravdu spíš jako vždycky jsme byli ti s manželem, kdo hledal ty možnosti a ty cesty, jak to dělat jinak. A jak mu vlastně ten život udělat takovej, jaký by ho žil, kdyby byl zdravý.
Máte velkou rodinu, máte ještě starší dceru, pak ještě Ondra má mladšího brášku, jo? To obě děti, nejmladší a nejstarší, jsou zdraví, jsou v pořádku.
Jo, ty jsou zdraví, ty jsou v pořádku, no. Ale ještě bude 15 a Vojtovi jsou 3.
Jo. Takže vás je 5 dohromady.
Je nás 5.
Ale zároveň ještě po Ondrovi se měla narodit vaše dcera, která se nenarodila.
Je to tak.
Jak to probíhalo?
No, my jsme vlastně čekali po Ondráškovi holčičku A někdy kolem toho 5. měsíce jsem šla na běžnou prohlídku a zjistilo se, že vlastně srdíčko jí netluče. Ráno ještě bylo všechno v pořádku, protože jsem cítila v břiše jako pohyby a tak. Bylo to pár dní před Vánoci, takže i ten čas byl v tomhle ohledu takový krutej, no, svým způsobem. Jako nebyly to úplně jako Vánoce, na který by člověk jako rád vzpomínal. Ale samozřejmě tím, že už jsme doma nějaký děti měli, tak si troufám říct, že jako v tu chvíli to jako pro mě bylo takový asi jednodušší, než když se tohle děje jako ženám, které ty děti nemají třeba žádné doma.
Jak to vnímala Laura Ondra? Ondra vnímal to vlastně už?
Ondra byl maličký, Ondrovi nebyl vlastně ještě ani rok, když se to stalo, takže ten jako vůbec, jo, jako neví.
Laura s váma prošla vlastně všechny tady ty peripetie, že jo?
No, Laura tam má s náma tu nálož jako opravdu od A do Z a je to taky na ní znát, ale troufám si říct, že vlastně jako asi v tom dobrém. Je jako velmi empatická, sociální, je taková možná trochu dřív dospělá v některých ohledech, tak doufám, že jí to pak nebude někdy jako chybět, ale jako je prýma, jako statečná. No a s ní to bylo vlastně nejtěžší vykomunikovat, protože jí jako zajímalo, a když teda jako už jí netluče to srdíčko, tak jak se jako dostane ven, že jo. A jako říct tomu dítěti, kterýmu bude 10, jako že jí vlastně musíte porodit mrtvou tu holčičku, bylo fakt jako těžký.
A jaký to bylo pro vás?
Bylo to jako hodně těžký v tom, že to trvalo dlouho, než se ten porod rozběhl, takže tam ležíte a čekáte na ty kontrakce a ležíte tam s tím vědomím, že to mimino, který máte v břiše, je prostě mrtvý. No. Takže ten pocit nebyl jako příjemný. Nevím, jestli jsem schopná ho pojmenovat jako jinak, ale tak je tam i nějaká jako bezmoc toho, že prostě je to jako situace, kterou fakt jako nemáte vůbec jako možnost, jak ovlivnit. Ale co si možná jako ještě víc pamatuju, byla ta prohlídka a ta byla jako pro mě hodně jako emotivně náročná, protože už jsem to viděla na té paní doktorce, že jako se něco děje a ona to vlastně ani nevyslovila, že jo, jako řekla jsem to já.
Jaká je komunikace v tenhle moment, který je jako hodně těžký pro vás, určitě i pro tu doktorku. Jaká tam probíhala komunikace? Jak jste si spolu, jste říkali, jste to řekla vy, co řekla ona předtím, nebo jak jste k tomu došli?
No, tak já jsem to viděla v tom výrazu ve tváři a hlavně s paní doktorkou už jsme se znali nějakou dobu, takže vždycky spolu komunikujeme v nějakém dialogu a tak a ona mlčela a nic neříkala právě.
A to byl ten moment, kdy jste se vy měla dozvědět, že dcera už nežije.
No to byl hlavně ten moment, kdy mě bylo jasné, že se něco děje. Protože když jako nic neříkala, tak to jako ve mně to vzbuzovalo nejistotu a otázky. Takže když jsem jí viděla, tak jsem se vlastně jako zeptala. Moje první otázka bylo jako, že je to jako blbý. A pak ona vlastně mi jako řekla, že nevidí jako srdeční akci. No a v tu chvíli už jako to bylo, že já jsem začala plakat a vlastně první, co jsem jako říkala, tak jako komu jsem co jako udělala? Jako jedno mám nemocný, druhý jako žádný, jako jo, takže proč já nebo proč jako my, tam samozřejmě v té otázce jako zaznívalo i s Ondrou, i jako vlastně při tomhletom potratu jako velkým. A ptáte se, no, protože si říkáte, jako co ještě jako musím jako vydržet, abych už jako mohla jako normálně jako žít prostě bez těchhletěch jako příkoří a peripetií a tak. Jako.
A našla jste na tyhle otázky odpovědi? Jsou na ně vůbec nějaké odpovědi?
A nevím, možná kdo hledá, najde. Záleží, jak asi se tomu tématu v sobě člověk chce jako otevřít a zabývat se tím. Já věřím tomu, že určitě jako nám to v životě mělo něco jako přinést a něco říct a ukázat a věřím tomu, že prostě ty věci se nedějou jen tak pro nic. Jo, takže asi i proto dokážu žít jako pořád v nějaký veselosti a v nějakém jako optimismu a tak, protože i z těch těžkých věcí v životě, ať to byly třeba tyhle ty dvě, které zrovna jako zmiňujeme, tak se z toho snažím vždycky jako vytěžit možná i jako maximum pro to, aby se mi žilo potom líp. No. Tak to je možná ta cesta.
A ještě když se stane takhle jako hodně intenzivní, smutná událost, třeba že zjistíte, že ta dcera opravdu jako ve vás nežije. Jaký to má vliv na vztah? Jaký to mělo vliv na váš vztah s mužem?
No, zásadní. Stejně asi tak, jako když se narodil ten Ondra. Nám to hodně ten vztah vlastně jako zblížilo nás to hodně. A často jsme si žili v takové svojí bublině. Myslím si, že to i tak často mají rodiny, které mají vážně nemocné děti nebo jsou třeba po ztrátě dítěte a tak. Protože trochu to okolí se vás i nějakým způsobem jako třeba bojí zeptat nebo neví, jak s vámi jako mají mluvit. A to jsou věci, kterými jsme samozřejmě taky zažívali. Takže o některé lidi přijdete, ale některé vám zase jako někteří noví lidi vám do toho života přijdou, což jako je super. To je taková asi jako přirozený koloběh k tomu. A ten vztah to jako posílilo. Rozhodně vím, že jako na svýho muže se můžu kdykoliv jako spolehnout, že byť třeba není na tom v těch emocích nebo v tom emočním sdílení tak, jako to mám já, tak je to vlastně možná dobře, protože kdyby jsme oba příliš emočně sdíleli, tak bychom se tam z toho taky mohli zbláznit možná. Takže on je pro mě vlastně i takovou jako kotvou toho, že si to můžu dovolit a je to vlastně jako naprosto v pořádku. Ale zase, když je toho moc, tak můj muž umí taky přijít a říct, prosím tě, už tady nežvi, přestaň se jako litovat, vzchop se, jde se dál. Jo? A to byl třeba moment, kdy vlastně šel Ondra na tu svoji první operaci, takže jo, já po tom porodu, teď jako hormony, že jo, všechno to běželo, tak jsem fakt jako 3 dny jenom brečela. A on přesně přišel a řekl mi tohle, že jo. No jo, tak pro mě to bylo jako, proč mi to říkáš, že jo, ještě jsem byla jako víc prostě smutná a brečela jsem a tak, ale jako naprosto zpětně a velmi rychle jsem to jako vyhodnotila, že to bylo to nejlepší, jak mi mohl pomoct, no, v tu chvíli.
A taky od něj jste to bral, od někoho jiného by to znělo jinak, že jo, taky.
No jasně.
Ale vnímám teda, že si navzájem pomáháte, v tom asi pro sebe důležitý, že to spolu zvládáte líp, než kdybyste byla sama, ale ty první okamžiky, vlastně když se něco takového stane, tak to může i ten vztah ohrozit, ne? Co byste poradila někomu, když třeba ta žena si řekne, já nevím, chce v tom být sama, nechce to sdílet, že jo? Protože to je hodně intimní, hodně osobní. Jak vlastně zachraňovat, nebo ne zachraňovat, ale jak vlastně spečovat o ten vztah, aby byl dobrý, protože věřím, že taková událost může ty lidi i rozdělit.
Jo, určitě jo. Já vnímám to tak, že je opravdu důležitý jako prožít si ty emoce, jo, dovolit si to na obou dvou těch stranách a myslím si a vnímám to i tak, že pro toho muže je ta situace vlastně trochu těžší ještě o ten princip toho, že nejenom, že má nemocné dítě, ale teď jako má tam ještě tu ženu, která je úplně jako rozložená, takže má starost ještě jako o ní a do toho musí držet tak trochu celou tu rodinu nějak, že, aby se to tam nesesypalo. Takže oni jsou velmi důležitým jako faktorem v té péči, ale i o ten vztah, že jo. Takže je důležitý, aby uměl ten muž jako podle mě, a můj muž to tak dělal, že jako zastal spoustu věcí, které prostě třeba spoustu mužů nedělá běžně v rodině a tak, jo, ale...
Žehlil třeba.
No, to neděláme vůbec, ale jako, jako nakoupí, uvaří, prostě vyzvedne děti, doveze děti, jako není prostě problém jako v čemkoliv ho jako požádat o pomoc, což je důležitý vědět, že vlastně jako žena si můžete dovolit říct svýmu muži jako o pomoc a je vám jako vyhověno.
Takže on držel praktický chod rodiny i v těch nejhorších situacích, že prostě zajišťoval prostě, že všechno fungovalo tak, jak mělo ty základní věci.
Tak.
Což bylo důležité asi.
Tak? Naprosto. No. Naprosto, protože zrovna třeba u Ondry už to bylo pak tak, že jo, když už jsem se rozkojila a šla jsem za ním zpátky jako do nemocnice na tu standardní oddělení nebo na tu standardní část potom toho kardiocentra, tak přesně jako pomáhal s Laurou, staral se, jezdil za náma na návštěvu. Já jsem potom s Laurou šla vždycky jako na procházku, on tam byl s Ondrou, jakože jsme se prostřídali, ale bylo jasný, že jako mimino potřebuje tu mámu, že jo, kojit a tak dále, takže ta péče byla víc třeba jako na mě, ale zase ve chvíli, kdy třeba teď Ondra byl už v těch 4 letech na té poslední operaci, tak můj muž třeba i jako 3 noci normálně spal s ním na oddělení, na pokoji, jako rozdělili jsme si to, že já jsem byla doma jako s Vojtíškem a s Laurou, on byl zase s Ondrou, na tom kardiu, což mi přišlo úplně jako super, že vlastně v tom já nemusím být jako sama, že to tam nemusím strávit já těch 14 dní, jo, a že taky můžu být prostě doma chvilku si třeba jako přečíst knížku, pomazlit se, pohrát se jako s dětma, popovídat si s Laurou, a to si myslím, že jako v té psychohygieně těch maminek je jako fakt důležitý. Pro mě to důležitý bylo a je to pro mě důležitý jako doteď.
Každý by měl pečovat i o sebe, že jo? Když pečuje o někoho jiného, no má různý starosti, prostě myslet na sebe, takovou tu svou první pomoc. Že jo?
Jo, svou první pomoc a vlastně tam i jako bejt i na tom prvním místě, no, protože jak můžu pečovat o někoho jiného, když jako jsem až někde prostě na desátém, no to pak jako nejde, no, kde má člověk brát, že jo, když nemá sám.
A ještě mi přijde aspoň zvenku takhle, že když jste měli velké komplikace s Ondrou, s jeho srdíčkem, dlouho jste to řešili. Pak se narodilo, nebo narodila se vlastně mrtvá dcera, že potom se rozhodnout mít další dítě. To muselo být taky těžký, ne? Nebo nebylo?
No, bylo. Bylo. Tam jako, tam jsme vedli takový roční dialog s mým mužem, jestli jo, nebo ne. A bylo to takový, že se nám to hodně střídalo, ale moc jsme se v tom nepotkávali. Vždycky jako jeden jo, druhý ne a tak. A pak nějak vlastně to vyplynulo. Já už ani nevím, co byl ten impuls, ale nějak jsme se vlastně shodli. Ani nevím, jako, kde to bylo, za jakých okolností nebo tak jako vůbec, to jako neumím to pojmenovat, ale bylo to takový, jako, že jo, vlastně pojďme. Jako, no. A já jsem to vnímala hodně. Z té mateřské role, z té role mámy, že jako nejsem ještě taková jako nějak komplet. No. Prostě nechtěla jsem to zakončit asi jako porodem mrtvý holčičky, no, chtěla jsem nějak ještě, prostě měla jsem tu potřebu, no, velkou, jako velkou. No a strach jsme měli taky velký.
U Ondry se stalo to, že jste se dozvěděli o té nemoci až po porodu, že člověk se asi bojí pořád o ty děti, ale když má za sebou takovéhle zkušenosti, tak je to asi intenzivnější.
Je to intenzivnější, takže já jsem hodně v tom těhotenství jako pracovala s tím, abych jako na něj do toho břicha nepřenášela ty svoje strachy, ty obavy a tak. Samozřejmě první milník byl ten, kdy prostě přestalo tlouct, že jo, tý holčičce srdíčko.
Jako další, ten čas.
Ano, ten jako v tom těhotenství. A pak, jako jsem furt říkala, no, jako dokud si nepovezu domů zdravý dítě, tak tak prostě nevěřím tomu, že je jako zdravý, že jo. Byť jako jsme podstupovali screeningu a bambilion vyšetření navíc, že jo, protože v té anamnéze jako je, co je, takže, ale mě to ani jako nebavilo. Že jsem říkala, hele, jako dobrý, ale teď to nám stejně nedává žádnou jako jistotu, záruku, nic, jakože jsem si, a na druhou stranu si kladete otázku, co by se muselo stát, nebo co byste se jako musel dozvědět, abyste to těhotenství ukončil. Když jako víte, jak a jakým způsobem může žít vlastně váš syn, který má takovouhle kombinaci vady, nebo vad, a jako jde to, tak jako co by jako muselo zaznít, aby chom to těhotenství přerušil ve výsledku.
Naštěstí se to musí řešit. Vojta je zdravej. Kolik mu je?
Tři. Teď čerstvý, no, na podzim byly tři. No. Tak to je takový sluníčko, no.
I z tohohle povídání, který je o smutných věcech, tak mám pořád z vás pocit, že jste taková veselá. Jak to děláte?
No, já mám, Mirku, ráda život. Já prostě miluju život, mě to tady jako baví. A říkám si, že i přesto, že tyhle ty okolnosti jako jsou, tak prostě jsme tu. Jsme všichni spolu. Byť ne třeba úplně jako kompletní, tak říkám si, že jako můžu se hroutit, můžu být jako nešťastná, ale jako dokdy, že jo, to má stejně svoje limity, protože my tady máme taky omezený čas. A samozřejmě ta pokora k tomu životu je trochu jiná, než jsem jí žila třeba předtím. Takže to vnímám tak, že my taky sami nevíme dne, hodiny, a já ani nechci, aby jako moje děti na mě vzpomínaly tak, že prostě máma byla furt někde jako zalezlá, uřvaná, prostě nešťastná, nevěděla, co se sebou a tak. No tak já jim chci ten život udělat jako hezký a chci, abychom se spolu měli hezky, aby věděli, že i ty těžké situace jdou nějakým způsobem překonat a vyřešit a že jsou tady lidi, kteří nám s tím můžou pomoct a že není rozhodně prohra si o tu pomoc taky jako říct, což si myslím, že je jako alfa omega v tom, když zažíváte takovouhle situaci.
Kdo vám pomohl? Kromě manžela, samozřejmě to se zmínila, nejbližšího člověka, Kdo ještě vám pomohl?
Je to, já jsem jako začala potom docházet na nějaký souhrn jako terapeutických sezení, které se méně či více týkaly toho, že máme nemocného Ondru nebo tak, ale spíš jako jsem se asi zastavila a řekla jsem si, jak chci žít vlastně, jo, jak chci dál žít. A takže mi pomohlo jako zastavit se, rozhlídnout se, trošku jako zrekapitulovat si věci, které se děly do té doby a které se děly vlastně od doby, kdy se jako Ondra narodil. A tam jsem si říkala, že to mám v rukách jenom já. Že co se stane prostě a jak to povedu a jak, takže s tím si opravdu můžu ve výsledku pomoct jenom jako sama.
Jo? A vy jste změnila hodně svůj, minimálně svůj pracovní život jste hodně změnila.
Pracovní a i jako asi tak nějaký nastavení jako celkově, že jako místo na party dneska chodím do sauny a tak. A jde to asi i s věkem, že jo, samozřejmě jako ten životní styl se jako promění. Že to není jenom tenhle ten faktor, ale jo, pracovní život jsem změnila, ale jako... No pomohl, kdo mi pomohl, no je to takový, já jsem takový případ, já
pomůžu si vždycky, sama.
Jako pomůžu si sama, jo. Ale
a funguje to?
Jako funguje, jo, funguje, ale je to samozřejmě náročný, je to jako náročný, ale nemůžu říct, že při mě nestály lidi, nebo že bych na to byla úplně jako sama, jasně máte tu podporu, můžete jako sdílet, jako ať to byly prostě blízké kamarádky, nebo rodina, vnímám, že jsem jako měla obří výhodu v tom, že vlastně to kardiocentrum pro mě nebylo jako cizí prostředí.
A když jste tedy nastavená tak, že si pomůžete sama, co už se muselo stát, nebo v jakých momentech opravdu pro vás byla jako hodně důležitá pomoc už někoho dalšího?
Jo, je třeba pravda, dám takový příklad, je velmi jako triviální, jo, ale hrál vlastně zásadní roli taky v tom uvědomění si, jak moc jsem třeba zacyklená v některých momentech. A to bylo, když byl Ondra po druhé operaci, bylo mu 3,5 měsíce, tak já jsem třeba vlastně ten první půl rok odmítala dojít i pro rohlíky. Jo, já jsem jako odmítala opustit vlastně tu jeho přítomnost, co by kdyby, aby něco, jo. Teď jako kdo mu pomůže, kdo ho vlastně jako zachrání, když já tam nebudu, jako jo, a teď u toho nebudu, a jo, no prostě, jo, takže v tomhle byla taková jakoby panika, jo.
Takže to nebyla taková apatie, jako že mi všechno jedno, nejdu ani pro rohlíky, nevstávám z postele, ne, naopak jako akčně hlídám, abych tam byla u toho, kdyby se něco dělo.
Jo, to, no, to byla tato dynamika toho jako strachu. No ale s tím se taky nedá žít jako věčně, že jo. Takže i moje máma chodila a říkala mýmu muži, prostě těhle, ať už jde aspoň někam na chvilku ven, jako jo, prostě a to, no tak tam na mě nastoupili už oba tenkrát, to si vlastně pamatuju. Moje máma žehlila, protože to jediný člověk, který v naší domácnosti kdy žehlil. A no a to bylo vtipně, říkali, no ale už jako by si teda někam jako měla jít, no teda. No, tak já jsem pak říkala, tak asi teda bych měla, no. A je to pravda, jo, že vlastně jo, tak mě trochu asi bylo potřeba pohlídat, no, v některých momentech.
Jak jste změnila ten svůj pracovní život? Protože vy pomáháte rodinám, které procházejí taky takhle hodně těžkými situacemi. Co pro ně děláte, jak jim můžete pomoct a pomáhá vám to, co máte za sebou v tom?
Tak vlastně tu organizaci Srdcem Robinson, kterou jsem založila na základě té naší vlastní a životní zkušenosti. Vždycky jsem tíhla k příběhům lidí a bavilo mě to. Líbila se mi vždycky jako psychologie a studovat jako tu duši prostě a toho člověka. A když se narodil Ondra a když vlastně nám zemřela ta holčička, tak jsem si říkala, že to je cesta, kterou asi se chci jako opravdu vydat. A rozhodla jsem se, že těm rodinám, kteří jsou na tom podobně nebo stejně, nebo prostě ten příběh mají jako nějakým způsobem zatížený, že jim chci pomoct, že nechci, aby na to byli jako sami, protože ne vždycky všichni znají prostředí, do kterého se dostanou, ne každý je třeba zvyklý na to být si sám sobě oporou. A říkala jsem si, že by bylo jako prima, kdyby tu oporu měli a měli ji v nás, v organizaci, že my se vlastně staráme o psychickou stabilitu, když to řeknu takhle, jak rodičů, tak i zdravotníků, kteří právě jako pečují o ty rodiny zase na těch specializovaných jednotkách a pracovištích. A spočívá to v tom, že My děláme psychologický art coaching, což jsou takový jako zábavný jako metody a je to hodně hravý. Člověk jde do nějakého jako hlubšího podvědomí, takže si i jako maminky, tatínkové i ti zdravotníci odloží trochu tu tíhu a frustraci z těch příběhů, který žijou a zažívají. A je to jako hezký v tom, že oni se s náma zase tak jako nadechnou a my jim svítíme na cestu v tom, aby viděli ty možnosti toho, že fakt jako se dá i v tak těžkém příběhu najít něco jako hezkýho, milýho a žít a aby je tato zkušenost jako vlastně posouvala v tom jejich jako nejenom rodinném životním, ale i v tom jako osobním životě a v tom příběhu a pak ty zdravotníky i v tom profesním. No. Aby se nám tam nevytrácela furt ta laskavost s tou lidskostí a ten soucit tam hrál jako primno.
Když se řekne art coaching, tak to si spousta lidí řekne, to je takového něco jako navíc, úplně jako hodně soft, jak to může, jako, jak byste to řekla srozumitelně někomu, kdo nerozumí tomu spojení?
My využíváme metody, které samozřejmě jsou různé, jako někde se kreslí, někde se píše, ale jsou to metody, kde vlastně otvíráme tomu člověku jeho vlastní jako potenciál v tom daném problému. A mně se na tom líbí to, že člověk nedostává takový ty jako instantní řešení toho, co má dělat, nebo jak by to měl dělat a tak, byť je naše společnost na to tak jako nastavená, tak ta rodina nebo ty maminky, které chodí nejčastěji, ty vlastně přichází opravdu jako na ty svoje věci. Na ty svoje věci, které je jako bavily třeba i v minulosti, které je baví teď, co by jim jako mohlo dělat dobře, dostávají i různý právě jako úkoly na doma, aby jako pozorovali ty situace. Je to hodně i o nějakém jako zrcadlení toho, proč se nám některé věci jako dějou, proč třeba zažíváme některé emoce víc intenzivně, některé jako méně intenzivně, proč nás některé emoce až jako vlastně paralyzujou. Takže je to hodně o práci jako s emocema. Samozřejmě některé věci pramení jako z našich primárních rodin a tak dále, ale to už jako je víc jako do terapie. My spíš jako opravdu pracujeme s tím, co je teď a co bude a může být jinak.
Kolika rodinám jste pomohli, nebo s kolika rodinám jste v kontaktu?
My v rámci toho projektu, když jsem ho založila, tak prošlo námi 50 rodin. My v tom příštím roce bychom, nebo v roce 2024 bychom rádi zdvojnásobili ten počet rodin, protože ten zájem o naše služby roste, což nás jako moc těší a samozřejmě snažíme se i tu službu dělat pro rodiny dostupnou, takže částečně jim ty služby finančně dotujeme, aby si je mohli dovolit, aby mohli o sebe začít jako pečovat, protože na té cestě je to prostě alfa omega a dřív nebo později si myslím, že by bylo jako prýma, kdyby opravdu jako na sobě lidi asi obecně jako začali pracovat.
A jak vaše organizace funguje finančně?
Tak my, abychom pro ty rodiny vlastně ty služby měly dostupné finančně, tak je z části dotujeme díky vlastně spolupráci našim donorům a finančním partnerům, kteří jsou u nás vítáni. Je to tak, abychom mohli zaplatit adekvátně lidi a tu službu, tak prostě pro ty rodiny, které se nachází často v těžké ekonomické situaci, je to jako náročné, takže je to důležité pro nás vlastně ty finanční partnerství, abychom jim to mohli dopřát, mohli jsme si dovolit rozvíjet ty služby, takže máme nadace, grantujeme a do toho hledáme donory a partnery jakoby po své ose jako fundraisingu.
A Terezo, vy, když jste teda prošla, pomohla si sama, využila pomoc někoho jiného, teď pomáháte vy ostatním rodinám, pomáhá ještě někdo vám? Nebo dá se vůbec říct, že jste se opravdu posunula, máte to za sebou, anebo to někdy zase přijde a opravdu jste třeba na tom, jako, že jste smutná, sebere vás to. Jak to máte?
Mirku, myslím, že člověk nemá nikdy hotovo. Že to jako nikdy nebude vlastně jako stoprocentně dobrý, jo. Ale nějak se s tím jako naučíte žít, vlastně je to takový, že už to jako berete jako denní chleba, je to prostě tak, jak to je, no tak jako dobře. Ale pak se koukám na dokument, proč právě my, nebo proč zrovna my, nebo teď je nový dokument na České televizi.
Ano. Jo. Z Motola právě.
Tak ano, právě z Motola, z onkologie, takže prostředí motolské, že jo, které je mi velmi blízké, tak ten první díl byl pro mě tak jako emotivně vlastně náročný, že jsem už doufala, že bude konec. protože jsem vlastně seděla, takhle jsem si tam bulela do mikiny a říkala jsem, tyjo, takhle tam přesně byl ten Ondra, takhle jsme tam s ním šli, jako no úplně, že jo, úplně vás to jako vrátí,
vás
jako
to,
flashback.
Vás to vtáhne ještě
no,
víc, než běžného diváka, že jo, protože
jasně,
to znáte
protože,
úplně,
jo,
jasně.
Jo, osobně. Protože úplně jako mě to tam vlastně provede jako znova. A můj muž přišel ze sauny a říkal, tak co, jaký to bylo? A no podívej se, že tady má zlou řasenku, tady hromádka kapesníků. A on říkal, no tak já se asi radši ani nebudu koukat. Jo. A vlastně
ještě je
třeba,
pět dílů, ještě bude pět dalších.
No, ale třeba vlastně si to zatím ani jako nepustil, jo, protože vlastně ví, že jako by ho to jako tak emočně jako zatížilo v tu chvíli, že by tam viděl zase toho Ondru, jo, že by ho tam jako vtáhl vlastně zpátky a nechce se mu do toho třeba. Jo.
Ale vy jste si to pustila.
No jako, protože já jsem takový sebe mrzkač jako občas asi.
Vy jste mluvila i o tom, že je dobrý si ty emoce prožít, takže možná, jestli to také prožijete znovu, tak vám to i pomáhá nějak?
Jo, tak je jako svým způsobem i vlastně celá ta organizace pro mě, kterou jsem založila, je jako nějakým dílem jako pro mě jako sebe terapeutická. Jo, ne, že bych si tam chtěla jako na klientech jako něco léčit nebo tak, to jako nemyslím v tomhle slova smyslu, jakože mě to vlastně pomáhá v tom, že ty zkušenosti můžu předávat, předávám je nejenom vlastně těm rodinám, ale i do toho týmu, jak můžou s tou rodinou mluvit, jako velmi, velmi dobře a dopodrobna znají ten náš příběh a ty věci, které jsme prožívali, takže často vlastně se mě i jako přijdou zeptat, jak bys to jako vnímala ty jako máma vlastně toho nemocného dítěte, jako řekni nám to. A to je jako velký benefit. A ty rodiny to taky vnímají, že jako chodí vlastně hodně na základě toho, že já mám tu zkušenost a ta organizace je na tom vlastně jako postavena.
A jaké máte plány do budoucna, na co se teďka těšíte? Třeba v tom příštím roce, kdy chcete zdvojnásobit teda počet rodinou, které pečujete, tak na co ještě se těšíte?
My teď připravujeme právě pro rodiny i takzvané jako terapeutické skupiny, které bychom chtěli, aby se potkávali přímo jako naživo a sdíleli mezi sebou, protože se nám jako ukazuje, že ne každá rodina chce chodit nebo si může dovolit chodit na tu individuální konzultaci a je pro ně třeba těžký o těch věcech mluvit na jako face to face, takže je trošku jako i berličkou a snadnější potom být někde, kde se jako sdílí a kde se jako buď můžu nebo nemusím zapojit a má to nějakou cestu a vývoj, takže když se nezapojím hned, tak se můžu zapojit prostě při třetí konzultaci, když jako vidím, jo, a hlavně to sdílení těch příběhů a těch zkušeností je velmi jako obohacující v tom, že příběh druhýho vlastně se mnou nějakým způsobem může jako rezonovat v něčem. A i když jenom poslouchám, tak to má pro mě jako velký terapeutický nebo nějaký prostě rozvojový jako vývoj a vliv. A to si myslím, že jako je důležitý pro ty lidi. Takže to je třeba věc, na kterou se jako hodně těšíme. A pak bychom chtěli zdravotníka budoucnosti, což je vlastně ten náš workshopový cyklus pro zdravotníky, že my jezdíme teď jako do těch nemocnic, přímo na ty oddělení. Chtěli bychom vyzkoušet nově, odpilotovat v tom příštím roce vlastně v regionech, ve velkých městech, že by to nebylo jenom pro daná oddělení, ale že by mohli přijít vlastně zdravotníci z toho daného regionu nebo z toho velkého města na ten workshop, který bychom dělali přímo jako v tom městě na nějakém místě.
A těm zdravotníkům takový workshop přinese?
Těm přináší, vlastně my tam hodně jako by pracujeme a pečujeme o jejich psychohygienu, je to nějaká jako prevence vyhoření, ale je tam i práce s emocema, s jejich strachama, frustrací, aby uměli jako přepínat i mezi tou rolí jako profesní, ale i tou osobní, protože jsou to taky jako mámy, tátové a tak. A ta zátěž jako péče vlastně o rodiny vážně nemocných dětí je jako velmi psychicky jako náročná disciplína. Takže my pečujeme o ně, často si nás nemocnice přidávají k nějaké supervizi, jako takovou, jako něco, jako navíc, co opečuje jejich zdravotní sestřičky.
Ještě mě napadá, nevím, proč teďka přišel na konci rozhovoru, ale napadá mě ještě otázka, jak se těšíte na Vánoce, když s ním máte spojenou vlastně tuhle smutnou událost?
Jo, to je zajímavá otázka. To je zajímavá otázka. Já vlastně si nejsem jistá, jestli úplně jako Vánoce mám jako ráda. Ale možná už jsem je neměla třeba ráda předtím. Myslím si, že to jako nesouvisí úplně s tím, co se jako odehrálo, ale Vánoce pro mě jako obecně byly asi i v mým jako dětství jako zatížený některýma jako situacema, který si myslím, jako že si asi děti jako můžou odpustit ve svém prožitku. Takže tam si jako troufám říct, že jako mě Vánoce zas tak jako neberou. Ale není to tak, že bych se asi úplně jako netěšila, ale nejsem zrovna ta žena v domácnosti, která kvůli tomu jako gruntuje a šuruje a myje okna a tak. Mám spíš jako ráda pohodičku, že si jako uděláme ten čas jako pro sebe, abychom se jako měli hezky a uděláme si něco dobrýho. Jasně, dárky k tomu jako patří, tak samozřejmě ta radost těch dětí, když si otevřou dárek, jako po kterým jako toužili, je jako úžasná. To jako já mám ráda tyhle ty emotivní jako jejich projevy. Mě samotnou to jako dojímá a baví vlastně, se mi to jako líbí. A takže jako taková ta jako sounáležitost toho, že jsme spolu, máme na sebe čas, nikdo neřeší práci, nikdo nikam jako nespěchá, tak to mi přijde jako hezký.
Takže přestože s tím máte s tím obdobím spojenou i tu smutnou událost nenarozené holčičky, tak převládnou ty hezký momenty.
Rozhodně. To asi obecně v celém mém životě, jako si troufám říct, vždycky převládají ty hezký momenty před těmi méně hezkými.
Tak přeji vám takhle vydrží a jich máte co nejvíc.
Děkuju.
Děkuju.